del 3 av väckelse och reformer. Vi hade gått igenom en del speciella kända namn i Gamla testamentet. Och vi ska fortsätta med det idag. Vi ska börja med en konge som heter Asa. Han var kung i Juda. Och vi ska läsa lite om han ifrån första kongebok 15, vers 9-11. I Jeroboams, Israels konges 20:e år, blev Asa kung över Juda. Han regerade 41 år i Jerusalem. Hans farmor hette Maaka. Hon var dotter till Abisalom. Asa gjorde det som var rätt i Herrens ögon, slik som hans far David hade gjort. Vi ska också läsa det 13:e verset där i det samma kapitlet. Han avsatte ändå sin farmor Maaka från hennes värdighet fördi hon hade lagat en avskylig bilde för Astarte. Asa hogg hennes avskylige avgudsbilde ned och brände det i Kidrons dal. Så vi ser här att Asa han begynte ett väldigt fint avsnitt i livet sitt som konge. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Och det som är rätt i Herrens ögon, hvis du följer det, så vill det alltid skapa väckelse först i ditt eget liv och självklart också både väckelse och reformer i dina omgivelser. Och det står här i första kongebok 15 vers 23, det som ellers är att fortälla om Asa, om alla hans stora gärningar och allt det han gjorde och om de byar han byggde, det är uppskrivet i Judas kongers krönike. Väckelse skapas alltså när ett människa följer Herrens det som är rätt för Herren. Det var en enkel inledning av bibelundervisningen, men vi ska fortsätta med ett annat namn som kanske är mer känt i det gamla testamentet än akkurat Asa, och det är kung Josafat. Han var också kung i Juda. Egentligen så var det judarike som det uppstod väckelser och reformer för det mesta, för att där var det konger som var gudhengitte, i alla fall en del av dem, medan det i Israelrike, tisdammerike, inte var någon som sökte Gud av kongene där. Alltså till Josafat, annan krönikebok 19, vers 1-8. Men Judas konge Josafat vände uskad hjem igen till Jerusalem. Då gick seeren Jehu, Hanani sønn, ut mot ham och sa till kong Josafat, skal en hjälpa den ugudlige och skal du älska dem som hater Herren? För detta vilar Herrens vrede över dig. Vi ska ta med oss en del mer här när det gäller Josafat. Så står det, alltså när det gäller Josafat, så gjorde han inte bara det som var bra i Herrens ögon, det hörte vi här. Men hör här, likväl är det också funnet något gott hos dig, för du har utryddat av startbilden av landet och vänt ditt hjärta till att söka Gud. Josafat blev nog en tid i Jerusalem, sedan drog han igen ut bland folket från Beersheba till Efraimfjällene och förde dem tillbaka till Herren, deras fäders Gud. Han insatte domer i landet i vär av de befästede byer i Juda. Och han sa till domarna, akt väl på det dere gör, för dere dömer inte för människor, men för Herren. Och han är hos dere så ofta dere dömer. Så la nu Herrens frykt vara över dere, var varsomme med vad dere gör. För hos Herren vår Gud finns det ingen urätt, och han gör icke forskel på folk och tar icke emot gaver. Också i Jerusalem insatte Josafat någon av levitterna och prästerna och någon av Israels familjehoder till att döma i Herrens saker och rättsträtter, för de var vänt tillbaka till Jerusalem. När jag nämnde det att Josafat inte bara gjorde det som Herren syntes gott om, så är det ju slik att som människor så gör vi fel. Men hvis vi har ett hjärta som är helt med Herren och lade oss leda in på rätt väg, så vill vi också uppleva det som Josafat upplevde här. För profetonden var virksom i rike, så fick han instrukser om hur han skulle handla i olika saker. Och nu ser vi att han insatte domare i landet igen. Och han gav formaning til dommerne også, og senere leser vi også at levittene kom på plass igjen, altså prestetjenesten kom på plass igjen. Det ble vekkelse, det ble restaurering i riket. Josafat, han var kong Asas sønn. Han var den fjerde kongen egentlig som herska i Juda. Han ble regnet som en fin konge, som i 35-årsalderen ble regent, og da en god konge som dyrka Herren. Josafat fortsatte reformarbeidet sitt, og han ansatte disse prestene som du hørte om her. En gang så hadde ammonitter og moabitter og edomitter gått sammen for å angripe Josafat, men han gikk imot dem, og han seira. Av den historien så ser vi at også denne mannen gjorde feiltrinn, men med et helt hjerte for Herren så ble han brukt av Gud til å bringe vekkelse i landet. Nå skal vi vende oss til en person som alle har hørt om i alle fall, og kanskje den best kjente i alle fall av de tre som til nå blir nevnt. Det er nemlig Elias. Elias, han har et navn som betyr Gud er min Gud, er Jave. Elias var en profet fra Tispe i Gilead, men han bodde antagelig et sted som heter nesten Gilead, nemlig Gilgal. Og hans profetiske tjeneste foregikk i den tiden som kong Akab var konge, og det var cirka i år 800 før Kristus. Denne Akab, han hadde jo stor innflytelse på grunn av sin kongeverdighet, og han hadde da gifta seg med den fønikiske Jezabel, som var ugudelig og dyrka avguder, balene. Og så begynte også avgudsdyrkelsen i landet på grunn av dette giftermålet. Og på grunn av selvfølgelig at kong Akab ikke var en gudhengitt konge. Da dukker Elias opp i det første kongebok 17, og han forutsier en langvarig tørke i landet på grunn av avvik fra Guds ord. Og så kommer denne tørkeperioden, og det vi alle sikkert har lest om som er kristne, vi har lest om hvordan Gud forsørga Elias ved bekken Krit, der Elias fikk drikke av bekken, og ravnene kom til Elias med kjøtt. Så der hadde Elias det ganske bra, mens folket i landet sulta. Etter en tid så tørka også denne bekken inn, men Gud, han har alltid utveier for dem som ønsker å tjene ham, og han ble da sendt til enke i Sarepta, nede ved Middelhavet, og der skulle denne enka forsørge profeten. Og det er en helt spesiell historie som du kan lese om når det gjelder denne enka som forsørga Elias. Men etter disse åra, etter vel 3 år, så sier Gud til Elias at han skal gå tilbake til Akab. Og når han vender tilbake til Akab, så forkynner han at nå skal regnet komme over landet igjen. Og for nå har Gud vist sin allmakt, nå har Gud vist sin kraft, så nå skal folket igjen få noe å drikke og noe å spise. Det skal komme regn i landet. Akab hadde vel kanskje ikke så veldig store tro på at det skulle komme noe regn, og han tvilte vel kanskje på det, men Elias, han sa at du får spenne hestene fore og dra av gårde, så ikke regnet oppholder deg. Og vi vet at Elias, han sprang foran hestene til Akab, helt til Israelsletta. Og regnet, det kom jo på grunn av at Elias hadde bedt og sendt sin dreng opp på fjellet og sett etter skyer som kunne bringe regn. Men uansett hva som skjedde her, så så var det ikke noe godt øye fra Jezabel og til Elias. Elias han samlet nemlig Baalsprofetene og Astarteprofetene til et oppgjør på Karmelfjellet. Og de ble enige om at en Gud som svarer med ild, han er Gud. Og så bygde de hvert sitt alter, la hvert sitt offer på sine alter. Og så begynte Baalprofetene og Astarteprofetene å danse rundt sitt offer og prøve å få ild til å falle. De skar seg i kroppen og gjorde alt de kunne for å tekke sin Gud. Men ingen ild falt. Da er det at Elias tur kommer, og han sier bare Gud, vis at du er Gud i Israel. Og så faller ilden på Elias alter. Det var jo en veldig manifestasjon på hvem som er Gud. Og så ble de altså da sendt ned til vannet for å bli drept, disse Baalsprofetene. Og det var vel dette som fikk begeret til å flyte over for Jezabel. Hun satte i gang en forfølgelse av Elias, og Elias ble redd for Jezabel. Han flykta faktisk ut i ørkenen og la seg ned under en gyvelbusk. Og når han lå der under gyvelbusken, så er det nok tenkelig at han ønska seg døden, for det sies at gyvelbusken utsondrer en gassart som gjør at det, som er dødelig, og det er mulig at han tenkte å gjøre slutt på alt sammen. Men da er det at en engel åpenbarer seg for Elias, og gjør ferdig en kake som er stekt på hete steiner. Og Elias får denne kaka, han spiser, men han legger seg til å sove igjen. Andre gangen så vekker engelen Elias igjen, og nå står han opp, og så spiser han. Og når han har spist av den kaka der, så går han til Guds berg Horeb. Det tok 40 døgn for Elias å gå til Guds berg Horeb, enda det ikke er så veldig lang strekning dit. Det er ikke lenger enn han kunne gått på ganske kort tid, men han brukte 40 døgn. Hvorfor? Det vet vi ikke. Men i alle fall da han kom til Guds berg Horeb, Så fikk jo Elias en veldig fin beskjed, i alle fall. Han fikk beskjed om hvem som skulle bli profet etter han. Og han fikk også beskjed om hvem som skulle bli konge i Israel, hvem som skulle bli konge i Juda. Han fikk en oversikt over hele situasjonen sånn som den var. Og når vi ser på Elias, så ser vi en mann som helt fra førsten av sitt liv fulgte Herrens kall, gjorde hva Gud ville, og profeterte det Herren sa, og han var med å bringe vekkelse og reformer inn i landet. Og denne ånden som var i Elias, var det også mulig å føre videre. Det er det som er så fint når vi leser om menn i Bibelen, når vi ser også menn og kvinner i vår egen tid som bærer vekkelse og glød med seg, så går det an å få noe av den ilden og noe av den kraften som disse har. Det var nemlig en tjener som Elias hadde, som het Elisa. Og han ønska seg veldig denne samme gløden og ilden, så han også kunne bringe reformer. Og Elias sa, hvis du ser meg når jeg drar herfra, fra denne verden, så skal du få det du har bedt om. Og den historien kjenner vi, at Elisa fulgte Elias hele tiden til Betel og helt ned til Jordan, og de gikk over Jordan. Og når de fortsatte utover der, på den andre siden av Jordan, så står det at med ett så kom det gloende hester og vogner fra himmelen og henta Elias opp til himmelen. Men det står så veldig fint at den kappa som Elias hadde, den falt av Elias i det han reiste, og den falt ned over Elisa. Dette forteller om en overføring av den ånd som Elias hadde, og det er et forbilde også på det som skjedde på pinsefestens dag. Jesus var tatt opp til himmelen. Den kraften Jesus hadde, den ble etterlatt til menigheten. Den kom ned på pinsefestens dag, og så skapte denne nye nytestamentlige menigheten som fikk åndens kraft, en reform, ikke bare i Israel, men utover hele verden. Vekkelse og reform. Vi skal se på en mann til, vi skal se på Nehemias. Etter fangenskapet så ventet folket tilbake til Jerusalem. Nehemias bygde Jerusalems murer og tempelet. Og det la Gud la i hans hjerte, det vil han følge. Og der har vi utgangspunktet igjen. Hvis du ønsker å gjøre noe for Gud og er villig til å følge det han leder deg inn i, så kan du bli en mann, du kan bli en kvinne som bærer vekkelse og reformer inn. Han forlot faktisk arbeidet sitt, som det er en fin jobb han hadde også, som munnskjenk hos kongen i Persia. Men han forlot dette embetet, og han dro altså til Jerusalem for å bli murer i stedet. Han murte opp Jerusalems murer. Nå skal vi se litt grann på denne Nehemias. Under oppbyggingen av Jerusalem så framstod det også en annen mann i bildet som heter Esra. Og det er jo egen bok om Esra i Bibelen. Og i Nehemias 8, vers 2-3, så står det: «Presten Esra bar loven fram for menigheten, både for menn og kvinner og alle som kunne forstå seg på det de hørte. Det var den første dagen i den 7. måneden. Han leste opp av den midt på plassen foran vannporten, fra tidlig morgen til midt på dagen, for mennene og kvinnene og dem som kunne forstå, og alt folket lyttet til lovbokens ord.» Det er viktig når man bygger noe, at man bygger etter Guds ord. Så det trengs ikke bare bygningsmenn, det trengs også noen som kjenner Guds ord, og som kan være en profet som er med i ledelsen for å føre Guds verk fram. Hvis vi leser fortsatt i det 8. kapitlet i Nehemias, vers 14 og 15, så står det: «De fant da skrevet i loven, den lov som Herren hadde gitt ved Moses, at Israels barn skulle bo i løvhytter på festen i den 7. måneden, og at de skulle kunngjøre og rope det ut i alle sine byer og Jerusalem: gå ut på fjellene og hent løv av oljetrær og av ville oljetrær og av myrter og av palmer og andre løvrike trær, og lag løvhytter slik det er foreskrevet.» Og så her ser vi at når Esra leser loven, så er det ikke bare tunge bud og forskrifter som det står om der, men faktisk er det om glede også, det er om fest. Og her gikk de altså ut for å glede seg og fryde seg. Og det står i det 16. og 17. verset der: «Da gikk folket ut og hentet løv. De laget seg løvhytter hver på sitt tak og på sine tun, og likså i forgårdene til Guds hus, og på plassen ved vannporten, og på plassen ved Efraimporten. Og hele menigheten, de som har kommet tilbake fra fangenskapet, laget løvhytter og bodde i dem. For fra Josvas, Nuns sønns dager, like til denne dagen, hadde Israels barn ikke gjort dette, og det var overmåte stor glede.» Så det som vi kan si når vi samler stoffet som vi har vært inne på her denne gangen, det er at mennesker som var villige til å gjøre det som Gud inspirerte dem til, de ble menn som førte vekkelse inn, og som førte reformer inn. Og reformene skapte ikke bare hårde bud og forskrifter som folket skulle følge, men det fulgte en glede med, en usigelig glede, som ga seg utslag både åndelig og fysisk. De gledet seg i Herren, de gledet seg over å ha kommet tilbake til det opprinnelige livet med Gud. Og nå kan du studere andre personer i Bibelen videre. Du kan se på en person som Jonas, for eksempel, som var lydig for Guds røst. Han prøvde å stikke av først, men senere så fulgte han Guds røst, og det ble vekkelse inne i Ninive. Du kan lese om Ester, du kan lese om døperen Johannes, og hvis du går inn i Nye Testamentet, så kan du lese om Philip, om Peter, om Paulus, lese om kjente menn i Guds ord. Og så kanskje du kan bli som en av dem. Gi Herren rett i livet ditt, la Herren få lede deg, så blir du også en som kan bringe vekkelse både til deg selv, til ditt eget hus, til dine omgivelser. Amen. Thank you.
Skjønn som solen den fungerer.